Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Good morning sa ating mga nakikinig ng Usapang P. Another beautiful Friday morning.
Alam mo naman, pag Pasko, medyo hirap tayo. Budgeting ang problema natin. Ayan. Ano? Ayan. So, napaka-timely ng ating usapan ngayon.
Ayan. At syempre, sabi natin, usapang salapi, kuwarta at pera.
Usapang pinansyal.
Usapang pinansyal po Ayan. Tayo ngayon. Dahil dito po sa Usapang P, ay pinapalibot natin ang ating mga usapan na yan. Ano? So, sa P.
Hindi naman kailangan kasing may trabaho para magkaroon ng financial stability, financial independence. So, tutulungan po tayo ng ating panauhin ngayong umagang ito kung paano po natin matutulungan ang ating mga sarili, lalo na po tayong mga kababaihan, na maging financially literate and maging stable kahit po hindi tayo nagtatrabaho. May trabaho man tayo, single tayo, may pamilya tayo, may iba't ibang paraan.
Ayan. At sabi nga natin, meron po tayong kasama this morning, mapalad tayo, no? Dahil ang ating panauhin, ang General Manager ng Colaico Foundation for Education Incorporated. Magandang umaga po, Sir Armand Benko.
Yes, magandang araw sa inyong dalawa at sa lahat ng ating tagapakinig.
Wow, ang ganda ng boses ni Sir.
Mm-hmm.
Pang radyo ho talaga.
Pang radyo.
Hindi pwedeng makita sa TV sa radyo.
Hindi po, wag ho kayong maniwala. Ang pogi-pogi po ni Sir Armand.
Oo, mukhang nga.
Maniwala po kayo sa akin.
Suki si Sir, no, na nagiging panauhin radyo TV. Both for radio and TV, Sir.
In fact, naalala ko about 7-8 years ago, nakapag-guest na rin ako dito sa DZUP.
Oh, wow. Tagal na po. Very timely po na mag-guest namin kayo.
Yes, maraming salamat sa
napakahalaga po ng inyong magiging contribution, ano? Kasi alam niyo naman, pag Pasko, hirap palagi mag-budget. Lalo ng mga kababaihan natin, mga nanay, pero hindi lang po nanay.
Mm-hmm. Yan. Kaya naman, simulan na natin ang usapang ito. Ihanda nyo na ang inyong mga ballpen at papel o kaya naman ang inyong mga cellphones para sa atin pong interaction, ano, kaugnay na ating usapang pinansya ngayong umaga na ito. Dok Faye, ano ba ang ating pag-uusapan?
Tatanong ko lang, Sir Armand, are you a financial analyst? What would be your background in terms of...
Sa nakaraang 15 taon, napilitan akong mag-aral ng mga bagay-bagay tungkol sa personal finances o buhay pinansyal ng isang individual. Yeah. Bakit? Dahil yung namumuno nung Colaico Foundation, si Francisco Colaico, siya ay nagretiro nung 2001. Yeah. So, 15 years ago. Nagtatrabaho ako sa kanya nung 1990s pa at lagi niya akong napapagalitan tungkol sa typical empleyado na sumusweldo ng maayos naman, sapat, hindi sobra pero hindi naman nagkukulang, pero laging kinakapos dahil problema sa budget, taas ng bilihin, hindi marunong magpalago, kulang sa impormasyon. So ako siguro yung unang yan naging guinea pig para makita talaga kung paano titingnan ng isang individual, mabigyan ng giya, gabay, para umayos naman yung kanyang buhay pinansyal. Financial literacy, sabi nila sa English, kaalaman sa mga bagay-bagay tungkol sa financial literacy, paniniwala namin, yes, para sa kababaihan, single o may asawa, nagpapalaki ng mga bata, pero it's a universal concern. Universal, ibig sabihin, wala na siyang kinikilalang gender, wala siyang kinikilalang panahon. Yung mga bata na pinagkakatiwalaan na natin ng pera bilang alawan sa eskwela, nasa stress na rin sila sa pera.
Oh, yes.
Meron silang stress sa pera hanggang sa aking ina na 86-year-old na widow na, concerned pa rin sa pera. So it's a universal perpetual concern. Ibig sabihin, basta pinag-isipan mo na o na-stress ka na sa pera, tuloy-tuloy na siguro yan hanggang kamatayan, sabi nga nila. Pero hindi kailangan na stressful yung tungkol sa kaperahan o sa buhay pinansyal. Kailangan lang ng bigyan ng tamang o sapat na oras, pagpapahalaga, pagrespeto. Ganyan din ang dapat pananaw sa pera, kwarta, salapi, kung ano man ang tatawagin natin dyan. Buhay pinansyal, kailangan pahalagahan.
Yan. So ako, itatanong ko, ako na magbibigay na, no? Sir, when is the best time to think about, kung yung para pag-isipan po ng bawat tao, no? Kaya bawat tao ang para maging makapaghanda para sa pagiging stable financially?
Siguro tatlong reminder or pagpapaala realidad na nangyayari sa atin ngayon. Number one, sana tanggap ng bawat individual na obligasyon niyang matuto ng tamang paghawak ng pananalapi. Obligasyon yun. Ibig sabihin na hindi yun pinipili ng kahit sino man. Kasi walang ibang may obligasyon mag...
Sarili lang.
Kundi sarili mo eh. Yes. Hindi yung employer, hindi yung pamahalaan, hindi yung Panginoon. Eh sinong titingin ng buhay financial mo? Yung magulang, yung mga anak sa hinaharap, tayo at tayo lang. So, every individual should have some form of financial literacy, kaalaman sa kanyang paghawak sa kanyang buhay financial. Pangalawa, hindi tayo habang buhay maghahanap buhay. Dito sa Pilipinas, hanggang 65 years old, pagdating ng 65, nagmamandatory retirement, babae o lalaki. Ang kadikit niyang hindi habang buhay naghahanap buhay, nakakatuwa, siguro dahil sa medisina, improvements ng technology, humahaba ang buhay. Life expectancy ngayon ng Pilipino, 77 years old. So miskin na magretiro ka ng 65, kung mapalad kang umabot hanggang 65,
meron ka pang 15 years actually.
Isang dosenang taon ka pa mabubuhay. Yes. So, hindi kayo kasama doon, pang-Pilipino 'yun eh. Hindi naman kayo Pilipino. Pilipina kayo. Ang Pilipina mas mahaba.
Mas mahaba pa.
Oo, 79 years old. So,
2 years palagi. Pero
years mas mataas.
Syempre, iba rin yung depende rin sa kultura. No? Mabalik nga ako doon sa tanong ko kay Sir Arman. Napaisip kasi ako. Meron po kasi akong may tatlo po akong anak. Naisip ko yung kaalaman tungkol sa yung pagpapahalaga sa pera. Dapat obligasyon ng magulang ituro eh. Simulang mamulat sila, di ba?
Lagi nga pagbinsan pag naimbitahan kami, tanongin, paano ba tuturuan ng mga bata tungkol sa pera? Kasi doon magsisimula. Parang edukasyon, di ba? Sa bahay naman o sa tahanan talaga unang matututunan ng mga bagay-bagay. Number one, be a good role model.
Yes.
Kung makikita nila si tatay o si nanay, bulaksak sa pera, nakakalat ang... Simple na lang, yung pitaka kayo, mamaya, tingnan nyo ang inyong purse. Tingnan nyo kung maayos yung pagkasalansan nyo ng pera.
Yung
mga denomination.
Papakita ko lang po kayo.
Sige, ma'am.
Hindi po bang makita?
Kasi meron akong...
Dala niya ngayon.
Napakaswerte nyo po, Sir Arman. Kasi kanina lang po, ay pinaayos ko po sa aking anak.
Ang inyong
anak. Kasi hindi ako mahanap. Puro po talaga nakakalat.
So... para sa mga bata, kung mag-uumpisa tayo doon, sana nga makita nila na good role models ang kanilang mga magulang. Sa simpleng paglilista, yung kinari makikita, pagbabudget. Kasi yung iba, akala nila napaka-komplikado ng pagbabudget. Mm-hmm. Parang akala mo makinig lang sila sa Colaico Foundation, parang akala mo may miracle pill na iinumin o may mababasang
yayaman
libro,
yayaman na sila agad.
Yung pagbabudget, simple lang. Kung kayo tatanungin, kung halimbawa ngayon, anong petsa ngayon?
November
4.
November
4. Hindi pala.
11.
Mo, 11 na.
Huli na yung kalendaryo mo, Doc.
Palagi na lang yung utak ko na humuli.
Kung ngayon ay November 11, mula November 1 hanggang November 11, kung kayo tatanungin, magkano na ang inyong nagastos? Dapat alam nyo. Magkano pa ang gagastosin nyo mula November 12 hanggang katapusan ng November? Hanggang katapusan ng 2016. Dapat alam nyo. Yun
kasi
lang
ang... Kasi meron pang extraneous na gastos eh. On top of yung regular na gastos natin na buwan-buwan, isipin mo, magpapasko na.
Correct.
Ayan na naman ang... alam mo, mas takot ako actually sa Pasko kaysa sa Halloween.
Yes, kasi... ewan ko nga ba, dahil pagdating ng Kapaskuhan, parang lahat ng tao, bata, matanda, babae, lalaki, na bibigyan ng parang karapatan maglustay ng pera.
Yan. Kasama din kasi dyan na nabibigyan tayo ng pera.
May extra rin po kasi na inulustay.
Oo, yung may 13th month, 13th ayon month sa batas, kailangan meron noon. Yes. Lahat na nagtatrabaho, tapos yung mga mapalad na mga kumpanya na kumikita, magbibigay ng 14th, 15th, 16th. Mm-hmm. Meron akong alam na kumpanya hanggang 24 months.
Wow!
Nakakapagbigay sa isang taon. So, yes, merong additional resources, parang magtataka ka, siguro talagang ang may karapatan gumastos maglustay ngayon dahil binibigyan pa ako ng additional resources. Pero ganun pa man, yung Kapaskuhan na siguro kung baka hindi na ako maimbitahan muli dito. Eh, yung Pasko naman kasi, it's not on the presents, but on the presence of the real reason of the season, eh, di ba? Yes. So, maagang message yan para sa Pasko ngayong November. Pero, ganun pa man, whether Pasko, tapos darating ang bagong taon, darating ang Valentine, darating ang mga piyesta pagdating ng March, April, May, darating ang
graduation,
darating ang pasukan muli sa eskwela. Mm-hmm. So ang gusto ko lang sabihin, hindi po 'yan sa Pasko lamang. Ang nandiyan ng maraming birthdays ng siguro isa lang ang birthday nyo, pero yung mga ibang birthday ng mga ibang kapamilya, kamag-anak, kasama nyo, lahat ay additional reasons for us to spend. Siguro, simple lang, related to pagbabudget, yung pagbabudget kasi is knowing how much you have spent and how much you will spend.
Ayan. Sige, sir. Ano po yan? Before ituloy ni sir, no, yun ang sunod nating pag-uusapan. Ano? At maaari siguro humingi tayo ng tips. O turuan tayo ni sir paano ba yung computation yan ng pagbabudget natin, how much you spent and how much you will spend.
Tsaka ako gusto ko rin tanungin kay Sir Arman, paano kung hindi ako nagtatrabaho?
Ayun. Paano na nga yung mga ganyan situation na...
O di kaya kung housewife lang ako. Sige, meron namang family budget pero housewife lang ako. So yun yung mga three scenarios natin. Single na... Ilagay po natin sa perspektibo ng isang babae. Single, independent woman na... 30s, ganyan. Mm-hmm. Tapos yung isa may pamilya, family of four. Nagtatrabaho yung lalaki.
Tapos
may housewife siya. Tapos yung pareha sila nagtatrabaho.
Yes.
Yun ang usual scenario natin.
Yan. Okay po. Sa ating pagbabalik dito sa Usapang P, pag-usapan natin ang usapang pinansyal. Sa DZP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZP 1602.
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P at para sa umagang ito, usapang pinansyal ang atin pong pinag-uusapan, no, Doc Faye. Of course, kasama po ang atin pong panauhin, ang General Manager po ng Colaico Foundation for Education Incorporated, si Ginoong Armand Benko. Magandang umaga ulit po, sir.
Yes, magandang araw sa muli sa lahat, sa inyong dalawa at sa lahat ng tagapakinig.
Ayan, kanina.
Binigyan ko ng assignment si sir.
Oo, nabitin kasi tayo kanina sa usapang pagbabudget at sa konteksto ng iba't ibang realidad, ng iba't ibang mga
kababaihan.
Ano? Una nga, sige Doc Faye, ano yung una mong sinabi?
Paano kung ikaw ay isang single na...
Yung usual single natin, professional.
Ikaw, single professional. Yes. Si Shirelle po, siya ay, huwag na natin sabihin ang edad niya, pero wala pa ho siyang...
22?
Wow, wow, thank you po.
Opo, opo.
22 years ka na dito sa programa?
22 years professional, yung mga tinatawag nating yuppies.
Yes,
no?
Yes.
Pero may mga alam niyo naman ang kultura ng Pilipino, 'di ba? Hindi naman tayo totally independent. Minsan may mga pinapaaral pa tayo mga kapatid, tumutulong tayo, nagbibigay tayo, nagko-contribute tayo sa household finances.
Yeah. Okay. So
siguro 'yun muna.
Yan na.
Siguro yung individual single lady, dalaga, 30 years old ka nyo.
Po, yung medyo kakasimula pa lang
sa kanyang career. Pero siguro at 30 years old, kung nakatapos siya ng edad 20, 21, tapos...
Ay, hindi na po ganyan ngayon. Ganun? Hindi po, kasi sa amin, parang meron pa silang tinatawag na, ano ito?
Sabbatical,
hindi po. Meron mga nag-year off pa silang hinahanap po nila mga sarili nila.
Nagpapal muna.
Yan. At saka, yung iba nagma-masters pa. Sabihin na po natin, nagsimula mga around 23, ganyan.
So,
medyo late na po, hindi katulad ng panahon.
Hindi katulad ng panahon niya.
Nung panahon po... Sige na, ako na lang.
Yung, kung at 30, so siguro medyo may pinagdaanan na pagkakamali, may dinaanan na tama, meron nang pumapasok sa utak niya na magseseryoso, kasi mga dalawa, tatlo, apat, limang taon na nakapagtrabaho, nakikita niya na yung nawala sa kanyang panahon, nawala sa kanyang pera, nawala sa kanyang oportunidad. So, mag-uumpisa siya at age 30, kung hindi muna siya magsesettle down, napakaganda ng kanyang hinaharap kumpara nung 30 years old kung meron akong kakambal na babae, kung will be very specific. I'm 48. So, when I was 30 or yung kung 30 years old, yung mga kasang-idaran ko na kababaihan, ibang-iba kumpara sa 30-year-old na mga kababaihan ngayon because of the abundance of opportunity, yung dami ng oportunidad. Pag minsan, nitong nakaraang dekada, naririnig natin yung magandang takbo ng ekonomiya ng bansa. Improving investment climate, sinasabi lagi sa mga balita. Totoo ba yan? Bakit yung, sabi ng mga aktivista,
hindi naman nararamdaman.
Yung mga mayayaman ng mayayaman, yung mahihirap, lalong umihirap, diba? Yan yung laging sigaw. Ang ibig sabihin kasi ng magandang takbo ng ekonomiya, improving investment climate, kung ikaw ay seryoso sa iyong buhay pinansyal, malaki ang oportunidad na umahon o gumanda ang iyong buhay. Sariling pananaw ko po ito, hindi pananaw ng Colaico Foundation. Kapag hindi kayo lumalahok doon sa takbo ng ekonomiya, kahit anong ganda o pangit ng ekonomiya, hindi mo mararamdaman. Kasi hindi ka naman lumalahok eh. Kailangan lumahok ka. Anong ibig mo sabihin? So yung 30 years old na nagtatrabaho, na nakakapag-ipon ng 1,000 piso at sa panahon ngayon, yung 1,000 piso, magkano pa rebound ngayon?
Nasa 999 yata.
Pabalik. Sasabihin ko lang sana, yung buhok ko po kasi parang 1,000 po umaabot.
Oo, so napakamahal.
1,000 pesos na naiipon, gusto kong ipidiin, kayang-kaya kung talagang bibigyan natin ng dahilan at importansya na makapag-ipon 1,000 pesos. That's 30 pesos a day.
Lang pong kape.
No, kape. Yung mga mamahali na kape.
Hindi ko na mapagkitin yung brand.
1,000 pesos a month na naiipon. At kung marunong magpalago, mga pital. Na ginagawa mo pa rin yung dati mong ginagawa, marunong ka lang mga pital, that 1,000 pesos in 30 years will give you no less than 3 million pesos additional for your retirement, for your medical, for your vacation, for your
Shrel, makinig ka.
Kung ano man yung gustong gawin ng isang individual o ng isang 30-year-old ngayon. Kanina binanggit ni Doktora yung someone naman na housewife.
Maaring, may dalawang klase kasi, di ba?
May housewife na
in general.
May working mother, merong hindi non-working yun eh. Actually, yung housewife.
Stay at home. Ay, hindi, may stay at home na nagtatrabaho ha.
Oh.
Kasi di ba meron.
Ito sinasabi niyo, ma'am, yung talagang housewife lang.
Yung housewife,
lang,
yung naka-depende
po siya.
Sa...
Actually, ang trabaho niya, mas mahirap.
Oo,
home manager kasi siya.
Yan. Yes. Pero yung income ng family comes
from one source lang. Yung padre de pamilya. So,
lang.
Paano yung housewife na meron pang mga maliliit? Kung apat ang anak, siguro merong mula baby hanggang 12-year-old. Pwede yun eh, di ba?
Yes, may pinag-aaral.
Sir ha, ang pag-uusap, ang babanggitin mo ay pagbabudget ng pamilya niya ha. Pero
yes,
ang gusto kong malaman ay yung pang-sarili rin niya ha. Part ng gusto kong matutunan ay yung paano pag nawala yung partner.
Yes. Number one, yung source ng income, yung father, kailangan siya ay properly protected. Hindi po ito RH bill yung protection yung protected
yung
kailangan
protection na alam ko po as an OBGYN diba?
Protection bilang financial protection in the form of life insurance. Ano ang pinoprotektahan? Hindi yung buhay ng tatay na kumikita, ang pinoprotektahan yung pamilya na umaasa sa kakayanan kumita ng tatay. So ulitin ko po, ang life, pagkuha ng life insurance, hindi po pinoprotektahan yung buhay na kapag mamamatay ka na, papakita mo yung life insurance mo, protektado ka, hindi ka mamamatay. Ang life insurance, pinoprotektahan mo ang mga umaasa sa kakayanan mong kumita, yung nanay na naiwan na hindi nagtatrabaho plus yung apat na anak. So kailangan merong life insurance yung padre de pamilya o yung kumikita. Pangalawa, kasama sa inyong pagbabudget, eto, ibabalik ko doon sa 30-year-old na individual o single pa lang, lalaki o babae, kasama sa inyong household budget, yung sweldo ng home manager nyo. Kasi may trabaho siya eh.
Oh, Okay, tandaan, pakinggan niyo po yan, ha, yung mga nakikinig. Humingi po kayo ng sweldo, ha. Kasama po yan sa pagpapartition o pag-allocate ng funds.
Kakakasal lang kasi ng aking panganay. Isa lang ang panganay ko sa...
So, isa lang siya. Babae, lalaki.
Lalaki po. Oh, yeah. Tapos, siyempre, namanhikan kami.
Paalala niyo po yun sa kanya.
Yes. Hindi, ito nga ho, very clear. Kaya pumasok sa utak ko. Namanhikan kami. Tinanong siya nung magiging biyanan niya, kaya mo bang buhayin yung aking anak? So pareho naman sila ng tatrabaho, etc. I butt in and sinabi ko sa kanya, kung sakali mawalan ng trabaho yung si Mea, yung magiging manugang ko, dapat kaya mo siyang buhayin, hindi lang pakainin. Kaya mo dapat siyang
bigyan ng allowance.
In fact, hindi po ako abogado. In fact, sa civil code, aking napag-alaman lang later on, kapag ang isang asawa, isang spouse, husband or wife, hindi makapagtrabaho, the spouse who has earning, example, the wife, kailangan niya suportahan yung asawa, the husband. Talaga. So, kasi meron kang gagawing kailangan na trabaho. So, muli, para dun sa mga housewife na hindi sumasweldo,
Humingi po
kayo ng sweldo. Of course, hindi kayo makakahingi ng...
Kasing laki ng kinikita ng
source of income. Siguro about 1/10, 1/20th, kasi nandoon naman yung tinitirha, yung kung saan kayo nakatira, ang inyong tahanan, ang inyong kinakain, ang inyong pananamit, ang inyong pamamasyal, ang edukasyon, and etc. Pero still, kailangan, dahil meron kayong ginagawa sa inyong aktibong oras, yun ay dapat yung pagkakitaan.
Napakagandang perspective nito, no?
I'm practicing that.
Bago tayo mag-break para doon sa housewife na hindi kumikita, tapos na po ang panahon na whether it's the husband who is stay at home or the wife who is stay at home, tapos na po yung panahon ngayon na hindi kakikita. Mm-hmm. Salamat sa technology, internet, and what have you. Pwede kang magkaroon ng pagkakataon, oportunidad na kumita.
Yes.
Wala po akong kinalaman dito sa website na to, pero tingnan nyo po, freelance.com at freelance.ph. Marami pong mga pamamaraan, oportunidad, no? Para kayo kumita ng 5,000, 8,000, 12,000, 15,000 na mga 2 oras ka naka-internet sa bahay. Hindi dahil meron kong ginagawang scam, meron kong pinapa-encode sa iyo.
Pero meron din pong scam dyan.
Of course, sa lahat ng buhay, merong scam sa radyo, merong scam sa internet, merong scam sa seminar,
sa kahit saan.
Oo. Kaya kailangan ng mga programang ganito para mabigyan sila ng kaalaman, at yung kaalaman na yan maging
critical din po.
Maging critical, correct. Ang nawawala kasi ngayon yung critical thinking. Correct, doktor.
Ayan. So, pagbabudget naman po, ang hindi pa natin napupuntahan ay yung pagbabudget na parehong nagtatrabaho. Pero, wait lang po ha, dahil may break po muna tayo, at sa ating pagbabalik, more about budgeting, no, sa pamilya at sa mga babae. Ano? At kung merong ilan sa ating mga katanungan po, ay susubukan natin sagutin yan sa Facebook. Okay? So, maraming salamat po. At hintayin po ninyo, magbabalik pa po kami dito sa Usapang P sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Nature Enthusiast and Extreme Cramping Outdoor Tribe at ng Organization of Health Artists of the Philippines ang Abot Kamay sa Katutubo sa December 3, 2016, 7 p.m. sa KKK Coffee Maginhawa. Ito ay isang fundraising gig para mapondohan ang isang outreach climb at public health and clinical mission sa Sitio Dampay, Zambales sa Disyembre para sa ating mga kapatid na AITA. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook event page Abot Kamay sa Katutubo. Ito ay hatid sa inyo ng Next at OHAP sa pakikipagtulungan ng DZUP.
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P at syempre hindi tayo makahihintay na iba to na ating mga katanungan tungkol sa Usapang Pinansya sa umaga po na ito, no? At syempre kasama pa rin natin si Arman Benko, Sir Arman, ng General Manager ng Colenco Foundation o Colaico Foundation for Education Incorporated.
Yes, maraming salamat. Exciting sa
panigatang. Exciting na usapan natin, ha?
O kanina, dami natin natutunan, Dok Faye, ha? Pwede na tayo.
Ano nga yung, ano, yung pag-invest, di ba?
Yes.
Tapos kahit nasa bahay ka lang, marami na ngayong sites na pwede kang kumita kahit dalawa, tatlong oras lang. No? Downtime yung... mo kapag wala namang ginagawa at wala yung mga bata.
Oo, pagbibigay ng allowance din dun sa mga itinuturing natin na bayani ng tahanan natin.
Oo.
No? Diba?
At saka syempre yung unang-una pa bago tong yung mga actual tips, kung tayo ay nagpapamilya, nag-raise na tayo ng mga anak natin, maging mabuting ehemplo sa mga bata. Kasi yung pag-aaral ng pagmamanage ng ating kaperahan, nagsisimula yan kapag nagsimula yung kamulatan ng isang tao. Mm-hmm. So regardless of whether babae o lalaki, walang edad. Kasi yung iba mga bata, maaga pa lang, marunong na eh.
Yan.
Kaya makikita mo, di ba, inuutusan sa labas, nakakapamalengke na. Sir, di ba nung panahon nga natin, nauutusan nga, ako kahit nung mga yes. wala pa akong mm-hmm. elementary pa lang ako,
bibili ng mga sa tindahan, di ba?
Yes. Kaya nga pati pagbibilang ng sukle, pagkuha ng
tinuturo.
Sukle, tinuturo na yun.
Parang more of apprenticeship. Eh,
yes,
diba?
Yes.
Sinasama ka na sa palengke, sinasama ka na sa grocery, pag nakita mo may gumagawa sa bahay, may nagkakarpintero, nakikita mo na lahat kinakwenta, sinusukat. Yeah. So those are subliminal or indirect. I'm not a psychologist or I didn't study this as a discipline, but yun yung indirectly pumapasok na magiging practice ng someone na nakakakite. Halimbawa na lang sa amin na ibibida ko yung nanay ko. Every Sunday, gustong-gusto ko yung tinatawag ako ng nanay ko. Meron siyang dalawang accordion envelope. Pag binuksan mo yung envelope, maraming sleeve. Tuwang-tuwa ako dahil parang ako yung pinagkakatiwalaan sa anim na magkakapatid. Nagtatrabaho siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagpapapalit siya lagi ng tigda 2 piso.
Mm.
Tapos ako ang tigabilang ng pera, isasalansan ko dun sa bawat envelope.
Per denomination?
Per amount, per expense item. Kinari sa kuya ko, dalawang kuya ko, dalawang ate ko, dun sa bunso namin, sa pera ko, pambayad ng meral ko, pambayad ng tubig.
Ay, oo.
2 months.
Oo. Dalawang
envelope yun. Dalawang envelope yun.
Ay, bakit umalis siya?
Hindi siya umalis. Yun ang gawain namin every Sunday.
Mm. So, ina-allocate nyo na talaga.
Ina-allocate. Noon, hindi ko alam na pagbabudget pala yun, di ba? Na knowing what you will need to spend in the future. Kaya ako noon, kapag humihingi kami, pambili ng sapatos, pambili ng kung ano man, yung habang lumalaki ka. Sa totoo naman, tayong mga adults, ang pressure natin kapag may anak na, yung wanting to give the latest, the greatest, and the best to our children. At tayo ang nagbibigay ng pressure noon sa sarili natin. Gusto natin either talagang gusto natin ang pinakamaganda para sa ating mga anak or nakikita natin ang mga kaklase nga ganun para hindi naman mukhang kawawa yung anak ko or pressure din ng pamilya nyo, lipunan o basta the pressure is there for the parent. So ako noon indirectly or ang pumasok sa aming utak, sa aming mga kapatid, meron kaming pera pero hindi sobra. Kasi nakasalansan na eh. Nakasalansan na. Tapos, ang laking pride na pumapasok sa amin, lalo na sa akin, ang unang pride na pumasok sa akin, na meron kaming kaklaseng mayaman, de kotse, kung ilang araw sa isang linggo, ganong karami ang sasakyan nila, papalit-palit, suddenly hindi makakapasok. Dahil for some financial situation, na kami never kong naramdaman, never kong na-experience sa aking mga magulang. Hindi ko sinasabing masama o mali yun o mga ibang ano ha. Yung sa amin lang, natuwa lang ako na yung nanay ko noon, na akala ko noon kuripot lang, eh hanggang kung November ngayon, hanggang January,
meron
na siya nakasalansan na.
May mga naitira na, naitabi na.
Naitabi na yung panggastos ng kuryente, tubig, matrikula, and etc. Tsaka lahat, pito yung pad paper na gagamitin namin dahil magka-quarterly exams, yung mga tipong ganon. So ano ba yung pagbabudget?
Yan, ano na ngayon ba yung tamang
pagbabudget? Alam mo, sa totoo lang, bawat parang pag-aasawa yan, Doktora Shell, di ba? Paano ba mag-asawa? Paano ba magpalaki ng bata? Well, it will really depend or it is customized kung paano ka pinalaki, paano ang sitwasyon. What am I saying? Walang libro Miski na makita nyo pa sa seminar, ilang porsyento dapat sa household, sa living expenses, sa transportation expenses, hindi mo pwedeng langin ng porsyento o limit eh. Paano kung nagtatrabaho ka sa Diliman, pero nakatira ka sa Cavite, siyempre yung transportation expenses mo, iba na. Or talagang ikaw ay matipid kumain. So, yung someone who spends 15% ng budget niya sa isang buwan para sa pagkain, eh, isa talaga, wala, talagang may mga tao na hindi siya doon sa palakain. Doon siya sa...
Less ang pera doon.
Less ang pera nga doon. Doon siya sa mamasyal. Yung iba, doon sa hilig, mag-gitara, mag-piano. So, ang gusto kong ipunterya, hindi ko ano yung porsyento dapat sa anong gastusin, kundi alamin ko ano yung tatlong klase ng gastusin. Meron tatlong klase ng klaseng gastusin. Ano, baka matulungan niyo ako sa Tagalog.
Sige po.
Ano yung una, must have.
Naku, mga kailangan.
Kailangan. Kinari, yung gamot. May meron ka ng maintenance.
Hindi natin iniisip yan. Maintenance. Yung gamot na yan.
Must have. Meron naman, better to have. Ikaw, sanay ka mag-jeep. UP ikot. Pero dahil tanghali ka nagising, uy, nagmamadali, magkailangan ko mag-taxi, Grab or Uber. So dati, nagka-transportation expense ka na...
7 pesos.
7 times 2, papunta at pauwi, 14 pesos. Ngayon, itong araw na to, 107 pesos kasi nag-taxi ka. Dapat alam mo, nilista mo na yung transport expenses mo, hindi na must have, better to have. Yung panghuli, ito yung critical. Like to have.
Nako, yung gusto mo lang.
Yung gusto mo.
Hindi mo naman ikamamatay kung wala ka niyan. Pero syempre, for tinatawag natin quality of life, yes. Diba? Para naman maging masaya.
Yes, yes.
Diba? Katulad, kasi ano talaga eh, survival eh.
Katulad lang yung example ko, transportation. Paano mag-budget? Sabi ko kanina, simple lang. Write it down. In the next 100 days, para pagpasok ng bagong taon, hanggang January, wag na ho kayo mag-isip ng New Year's Resolution. Ngayon pa lang, dahil narinig ko dito sa programa, in the next 100 days, list down every day. Wag po kayo magtitipid, wag kayo mag-iipon, kung paano kayo gumastos lang. Para malaman nyo. Alam mo to, doktora, yes. Pag pumunta, hindi mo kagad sasabihin, blood pressure nito 120 over 80. Susukatin mo muna. Yes. Marami ka munang tatanungin.
Ganyan din, katulad sa blood pressure, sasabihin ko ganito ha, tatlong araw-araw ha, sukatin yung blood pressure mo, lalo na pagbalik mo sa akin ha.
Oo, sukatin sa umaga, sukatin sa hapon. Di ba merong, so sa inyo, kung meron lang po kayong iniisip na ano ang gagawin ko after makinig dito, in the next 100 days, write down every day lahat ng ginastosan nyo. Huwag kayong magtitipid kung paano kayo gumastos. Ngayon, huwag kayong magtitipid sa detalye. Huwag niyong ilalagay na food. Huwag niyong ilalagay na transport. Kailangan detalyado.
Details, no?
What, where, how much. Oo. Diba? And the most important question to be a critical thinker, the answer to the question, why? Mm-hmm. Diba? Nakalagay.
Tama.
Nakalagay, 14 pesos.
Yan na.
Transport, jeep, UP ikot. Why? Pang araw-araw na
yung usual
na ano.
Pero ngayon, 100.
Must have ang nalagay mo ron.
Nag-taxi
ka nga, nag-grab, nag-uber, dahil tinanghali kang gumising. Ka.
Why? Better have.
Why? Kasi na-late ka nagising. Lagay mo yun. Anong klaseng expenses? Better to have. Biyernes, nakita ang transport mo, 600. Nakalagay kasi sa detalye, hiniram mo yung sasakyan ng tatay mo, nagpagasolina ka, parking, toll. Why? Kasi may gimmick, Friday night . Anong klaseng expenses? Like to have. Sa isang buwan, 100 days is 3 months. Sa unang buwan, titingnan nyo ano ang mas maraming expenses na inuna ninyo. Malamang,
like to have yan.
Like to have yun.
Second month,
second month, medyo nababawasan ng konti yung like to have. Pero nandoon pa rin. Third month, makikita nyo na kung saswertihin kayo ng pantay lang yung like to have at better to have nyo, medyo nagimbal kayo kagad. But in the next 100 days, doon pa lang talaga mamumulat at paumanhin nyo po, masasampal tayo. Inuuna natin ng like to have, syempre susunod natin ng better to have. Tapos ipinapangutang natin yung must have, matrikula, kuryente, must have nga, pagkakasakit.
Hindi yan pinag-iipunan.
Must have nga yun. Pero yun ang hinuli, pinangutang, pinabayaan o sumali kayo doon sa bahala na gang, gagawa ng paraan at pwede na attitude. So, wala hong tamang porsyento kung magkanong porsyento sa pagkain, sa pagbabudget, sa tubig, sa kuryente. Alamin nyo po, dahil kanya-kanya po tayo, ako, si doktora, yung kakambal ko, kung meron man akong kakambal, meron tayong iba't ibang klase, halaga ng gastusin. Kayo, doon nyo po makukuha kung paano muna kayo gumastos, doon po susunod yung talagang pwede kayong mag-set ng limit kung gusto nyong merong limit. Kasi sa totoo lang, para pong time yan. Pag minsan na huwag po magagalit yung mga ibang na makikinig na, uy, mag-attend ka ng seminar ng time management. Sabi ko, paano kaya i-manage ang time? Eh pagkatapos ng alas 12, sigurado alauna. Pwede ko bang i-manage na ibalik yung alas 11? Hindi naman eh. Ganun din sa pera. Bakit? Finite ang pere. Finite, ibig sabihin, hindi ho siya katulad ng hangin na
or galing sa balong malalim. Hoy, hindi ako namumulot lang. Hindi yan tumutubo ng kung saan-saan na.
Hindi nawawalis sa ilalim.
Hindi yan nawawalis.
At diba? Walang emosyon sa pera. So, wag ho kayong magdesisyon o umaksyon na may kinalaman sa pera pag kayo highly emotional. Masaya, malungkot, galit. Huwag kayong pupunta sa mall. Huwag kayong titingin sa car dealer. Pag masayang-masaya kayo, biglang binigyan kayo ng malaking bonus, sobrang saya, pumunta kagad sa car dealer, sa opisina ng mga sasakyan.
Tumingin-tingin na ng bagong modelo.
Diba? O kaya na-promote ka, masayang-masaya ka, tumingin ka kagad ng mga inaalok dyan sa mga mall na inaalok ka ng kondo. Do not make major money decisions when you're highly emotional. Dapat yan, rational kayo.
Mas nag-iisip. Yan.
So, umuli, para hindi umabitin sa pagbabudget, it's more important to write down and able to find out what are you spending on. Your must-haves, better to haves, like to have. At take note, hindi ho masama, hindi ho mali gastusan ang like to have.
Of course.
Dapat gastusan natin
dapat
yan.
Dapat talaga meron yan.
Dapat gastusan natin yan. Pero huwag naman po yung nakompromiso yung ating must have.
Ayun. Napakaganda po nung
sir, isali pa natin yung yung savings na pang retirement natin.
Yes.
Pagbitin ko yan mamaya.
Sa must have po yun.
Yes. Pasok actually, yan sa must have. Hindi po yan naiisip kasi ang naiisip lang sa must have yan, matrikula, sakit, pagkain, kuryente, yes, tubig. Pero yung pag umabot tayo ng 80 anyos
must
at wala na tayong
yan
trabaho,
saan ngayon, tayo baka isipin nila, ay naku, retirement sa sobrang laki. Yung iba, sinasabi nila, ayokong maglista kasi para akong nalulungkot kapag nakikita ko yung dami ng gastusin. Marami palang pinaggastusan. Ibig sabihin, may pinanggalingan. Hindi, credit card lang ginamit ko nun. Di ba? So, again, hindi po, wala po employer, walang batas, walang handbook na magsasabi sa estudyante, sa nagtatrabaho, o sa ordinaryong mamamayan kung paano siya gagastos, kundi kayo mismo. Ibig sabihin, hindi yan nasa batas. Dapat bumili ka ng kape dyan sa mamahaling bilihan ng kape. Walang batas. So, kayo po ang nagdi-decision yan.
Choice natin, decision natin.
Mindfulness nga eh.
Mindfulness, sorry.
Para alam natin kung ano yung pinagkakagastusan natin at alam natin kung ano yung priorities natin.
Ayan. So, maraming
salamat
din
po.
Napakarami namin.
Yes, medyo bitin.
Pero
susunod na pagkakataon
po. Kahit na ang dami pa rin nating natutunan.
Yes.
Diba?
Sa susunod na pagkakataon, papaunlakan niyo po ulit kami, Sir Armand Benko.
Pwede ko mabigay yung aming website?
Yes, contact details website. Ano po ito?
www.colaicofoundation.com. Tingnan niyo po yan. Nandyan po yung mga librong sinulat ni Mr. Colaico. Nandyan po yung Facebook page ni Francisco Colaico at ng inyong lingkod, Armand Benko, at yung mga seminars na ginagawa namin. So, ang aming dahilan lang po kung bakit kami nandito, hindi ho kami ang pinakamagaling, hindi ho kami ang pinakamahusay, binabahagi lang ho namin ang aming experience sa aming personal family experience ni Mr. Colaico at yung mga taong nagbabahagi din sa amin ng kanilang kwentong buhay pinansyal.
So, kung meron pa rin po mga katanungan para kay Sir Armand, pwede nyo naman po siyang contact via Facebook po. Pwede.
Facebook ko. 24 hours nakatutok po tayo sa Facebook dahil isang magandang means para makapagbahagi.
Addict din pala si Sir. Ako lang.
Armand Benko lang po ang hanapin nyo sa Facebook. May letter D po yung Armand. A-R-M-A-N-D.
Armand
Benko.
Armand.
Maraming salamat po. Maraming salamat.
Maraming salamat po. At syempre sa ating pagbabalik, ay meron pa kami ilang mga ibilin
dito. Mga tips pa bilang isang may pamilya at isang working mother. At magbibigay din po ako ng tips. At si Shell bilang?
Yes, bilang single professional. Yan po ang ating pag-usapan sa pagbalik ng Usapang P dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Handa ka na ba sa pinakihintay ng Ultimate League ngayong December? Worry not about the weather and prepare for even more sweat and heat. Inihahandog ng University of the Philippines Diliman Ultimate Organization ang Apollo Mission 7, ang taunang no substitution tournament ngayong December 3 to 4 sa Alabang Country Club. Para sa karagdagang impormasyon, bisitain ang UP Duo's Facebook page sa facebook.com/UPDuo. See you in the skies! Ito'y hatid sa inyo ng UP Duo sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik ang Usapang P at napakasarap ng usapan natin tungkol sa usapang pinansyal.
Di ba? Dami tayong narinig na tips kay Sir Armand Bengko. Yan, ang Kulayco Foundation. Ako rin, magbibigay rin ako ng tips.
Yes, syempre dito tayo pahuhuli dyan. No?
Ay, kasi di ba, para dun sa mga dati na nating mga tagapakinig, alam naman ng karamihan ano, na napakaaga ko rin nagsimula ng magpamilya. Mm-hmm. So, nung natapos ako ng pag-aaral ng medisina, actually, meron na akong pamilya. No? May anak na ako. Nagsisimula na rin akong during residency no ng OBGYN. Meron din akong, nagkaroon pa ako ng 2 additional children. So, paano mo bubuhayin ano, ang tatlong anak? Parehas lang kaming empleyado. Ako ay isang residente sa PGH noon at yung asawa ko ay isang empleyado rin lang. So, napakahirap isipin kung paano ba namin pagdudugtungin ang aming mga kita para magpaaral, magpabumili ng mga gatas. So, tama yung sinabi ni Sir. Tama yung ginawa ko lahat yun. Nililista ko ang expenses namin araw-araw. At napaka-importante na alam ko kung saan nagpupunta ang pera. Pero ang additional ko kasi, pinag-isipan ko maigi dahil napakahirap na mag-establish ng private practice agad-agaran. Wala nga kaming pera eh. Since maaga ako nag-asawa, nakakahiya naman na alam mo mga doktor, late bloomers kami, 30 na kami, hindi pa rin kami makatayo sa aming sariling mga paa. Nanghihingi pa talaga kami. Imagine, ilang taon na kami, 25 ang mga kaklase namin, nagsisimula ng mag-establish ng career. Kami, nag-aaral pa rin. So, may konting sweldo sa pagiging residente sa isang hospital. Pero minsan, hindi mo naman alam kung paano mo pagkakasyahin. So sa akin, ang issue ko noon, kung maiksi ang kumot, mamaluktot.
Yes.
Yun. So importante, alam mo kung ano yung sinasabi ni Sir na must have. So nililista ko yun. Pero ang hindi uso nung panahon namin ay yung usapin ng investments at mga insurance, yung pangangalaga. Dito na lang itong mga nag-40s na lang ako. Dito lang siguro for the past 10 years ko lang natutunan yan. Pero nung mga 15 years ago, parang ang una kong pagkakaalam sa issue ng insurance, more of yung educational plan para sa mga bata. Yun yung mga uso noon eh, di ba? Kapag bagong panganak ka, kukuha ka ng educational plan.
Oo. Para ka, ganyan eh, kaso na borilyaso.
Siguro kinuha ng magulang mo para sa'yo, di ba? Kami noon, kinukuhanan namin ang mga, pagkapanganak, zero age kasi yun yung pinakamura. Mm-hmm. So, depende kung 10 years to pay, 15 years to pay. Tapos may makukubra ka sa dulo noon. So, ine-expect ko noon. So, parang nilalaan namin yun. Paano na lang kapag may nangyari sa aming mag-asawa at this age, may kahit papano makakapag-aral yung mga anak namin.
Oh, napaka-importante kasi kung nasaan napupunta yung pera mo, ibig sabihin yung mga mahalaga.
O yun nga,
iyo.
Pero kanina sabi ni Sir Armand, yung scam. Ayan, may scam din. Meron akong mga insurance na napaso dahil nung time na bumagsak nga yung
kumpanya.
Yung dami-daming na, hindi ko na nakita. Kung wala, hindi na, lumipad na sa hangin.
Oo. So, napaka mag-ingat din tayo sa pag-i-invest. Ako naman, Doc Faye, siguro sa realities siguro ng isang single professional. Kasi, kunyari sa families, napakaraming pangangailangan. Ako, maswerte ako meron akong financial independence sa ngayon. Ang mga magulang ko, hindi nila kami nire-require na, ano, na...
magbigay sa bahay. Tumulong?
Na magbigay
hindi
sa
required.
Kanila.
Hindi required.
Pero nagbibigay kami. Oh. At marami din kami mga sinalunan na responsibilities ng
pero
kapatid
pero hindi
ko.
Kayo inobliga.
Hindi kami inobliga.
Kumbaga, gusto nyo yung gawin
yes.
for the family.
Yes. Yun na nga. At ang family namin, hindi naman kami mayaman. Anong pinakuhunan namin ng pera ay yung tatay ko po ay jeepney driver. At ang nanay ko po ay nananatili sa bahay bilang housewife. Isa nga siguro sa eye-opener yung kanina no, na, oh nga no, kasi ang nanay ko, hindi mo siya ever makitang gumastos ng malaki sa sarili niya.
Yung pang sarili niya.
Yung pang sarili, karamihan doon, bigay ng kapatid niya. Bigay. So,
regalo,
yung ganun na regalo.
Mga hand-me-downs.
Oo. So, isa din sa malaking realization for me na ako sinubukan ko kasi yun before eh, yung ilista lahat ng gastusin. At apparently, marami dun ay hindi para sa akin. Hindi nun napupunta para sa akin. Sabi ko, bakit nalaki-laki ng gastos ko? Halos walang natitira. Yun pala.
Pero may
okay.
nakikinabang namang iba.
Merong nakikinabang na iba. So, ibig sabihin, dito pala pumupunta. Pero kailangan ko pa rin i-manage yung pera. Kasi yung tatay ko, siya yung mas masinop sa pera eh. Siya yung, yung nanay ko rin, magaling din naman mag-budget. Kundi hindi kami mabubuhay ng ganito. Kundi yung tatay ko kasi siya yung tipo ng, iisipin niya yung future at lahat nakalista. Ganun yung tatay ko. So sa kanila magkakapatid halimbawa nung nagkaroon ng namatay yung kanilang parents, nakalista lahat, accounting lahat kumbaga. Ang ibig ko lang sabihin dito is that siya rin yung nagmulat kasi sa akin, ganito kumuha ka na ng ganito yung sa pag-ibig.
Oo.
Para
SSS o GSIS, depende kung ano meron tayo, di ba?
GSIS pag sa
PhilHealth. Para sa pangkalusugang pangangailangan natin.
Yes. Tapos kamakailan kumuha na rin ako ng insurance.
Yan.
Life and kasi health insurance.
Kasi hindi naman
insurance.
Kailangan malaki.
Oo, hindi. At actually, kahit sa umpisa pala isipin mo na ako, parang mabigat. Kasi at the time na hindi ka pa stable, mahirap pa kumuha. Pero pag nandun ka na may financial stability ka na, kukuha ka na ng ganun, nababayaran mo siya. Kasi yung sinasabi nga kanina ni Sir Armand, na hindi naman siya patungkol sa para sa'yo, kundi sa mga maiiwan mo, kung sakali man. Ang mas madali sa buhay ko ngayon, Doc Faye, ay yung konsepto ng wala ako na halimbawa na iniisip na mga anak na pero hindi dahil lang wala akong iniisip ng mga anak, ibig sabihin wala akong ginagastos
para sa
iba.
Pamilya, di ba?
Oo, yun nga yung natutuwa ako ngayon kasi iniisip ko mas maginhawa pa kami ngayon dahil tatlo na kaming kumikita para sa pamilya. Lima kami sa pamilya. So, dahil tatlo na kami
panganay
kumikita
ka ba siya?
Ako ang panganay. So, dahil kumikita na kami ngayon na tatlo kami, tatay ko, ako, tsaka yung kapatid ko, mas opportunities na kami na halimbawa yung mga sinasabi natin like to have. At saka yung better to have.
Wala mo nga
Ayan.
Kailan ba yun? Nag-post nga ako yung travel now, pulubilit.
Nakita ko yun.
Oo nga. Oo. Kasi ngayon naman, minsan talaga dahil meron kasi tayong mga konsepto ng YOLO. You only live once. Yung tama ba ako? Tama ba ako, Cheryl? Yung bang ibig sabihin ng YOLO?
Yes, you only live once. So, ibig sabihin, pagbigyan mo na ang sarili mo.
Oo, pero kung araw-araw
adventure.
Naman ay YOLO ka ng YOLO,
yes,
at nabuhay ka hanggang 90 anyos, paano ka nalang mabubuhay noon, di ba?
So, yung sinasabi nilang calculated risk. At Doc Faye, kasi ang naniniwala din ako sa investment, hindi lang ng pera, dun sa investment sa para ang return sa'yo ay salapi din. Naniniwala din ako sa investment sa experience. Halimbawa,
okay,
yan. Oo, halimbawa, yung pagpunta mo, yan sabihin natin pagta-travel. Pero travel with a purpose.
Tama.
Anong purpose ng pagta-travel mo na yun? Posible kasing okay, nag-travel ka, kasama na doon ng pinuntahan kang conference, nakapag-present ka ng paper.
Wala mo, totoo yan, ha?
Diba?
Kasi,
padagdag sa resume.
Ha? Hindi ako usually umaalis at pumupunta ng ibang bansa nang hindi rin ako magpe-present. Mm-hmm. Kasi nanghihinayang ako sa gagastusin. Although, meron namang panggastos, kung bang pwede bang yung masabi nating hitting several birds with one stone? Kasi sa atin dito naman sa UP, kapag ka nag-attend ka ng conference at nag-present ka ng paper or research, nagbibigay sila ng grant eh. May travel grant na tinatawag. Eh bakit hindi ko naman na, why won't I take advantage of that? Also, instead na mag-out of pocket ako na maglalabas ako ng pinag-ipunan kong pera para makapamasyal, yun na yun, pwede na yun, pasyal na yun, di ba? Nakapag-present na ako, nakahingi ako ng grant from the UP system. Tapos, at the same time, pandagdag pa yun ng points ko for promotion. Malaking bagay yun.
So, ang dami mo ngayon, parang hitting two birds with one stone, di ba? Pero wala din masama dun sa halimbawa, aakit ka ng bundok, di ba? Pero dahil gusto mo at feeling mo may experience ka mo, pagbalik mo, very refresh ka. At ang balik nun sa'yo, energy, sa pagtatrabaho, wala din masama dun. So, ako naniniwala ako sa ganung perspective.
O, yung sinasabi mo pang investment sa experience. Katulad na rin noon ang skills building.
Yan.
Kung hindi ka muna, i-delay mo muna yung pagtatrabaho mo, hindi ka nga kumikita. Mm-hmm. Pero i-investan mo yung sarili mo para mag-aral.
Yan.
Dahil pag meron kang additional knowledge, pagbalik mo naman sa work field, times 3, times 4, times 5 na ang value mo.
Ayun.
As a professional.
Ayun.
Kesa yung kunyari, matapos ka ngayon ng 4-year course, tapos ang sweldo mo ay hanggang ganito na lang, ang ceiling mo ay hanggang ganito na lang. Ano ba naman yung meno ba naman na mangutang ka ng pang tuition mo para ikaw ay makapag-masters o di kaya PhD? And then afterwards, pagbalik mo, delayed gratification nga lang. Alam mo naman yung mga marshmallow test natin dyan. Diba?
So, at the end of the day, know your resources, di ba? Know how to allocate them properly.
Your priorities.
Di ba? And tingnan mo din yung sarili. Really mo, ikaw din ay isang malaking resource. Paano ka magtatrabaho kung wala ka energy?
Tama.
Diba? So, yung sinasabi natin na, okay, gusto ko ngayon makaipon, pero ang kapalit, ginugutom mo yung sarili mo. Yun lang ha, isa lang
saka
sa perspectives. Yun, ha?
Ako, malaking ano sa akin ha, siguro ang hindi ko lang, kung ito lang ang maiwan ko sa ating mga tagapakinig, pag-ipunan nyo naman po yung inyong health, ano, yung ating health, yung health natin.
Yes.
Yung tipong healthy lifestyle, no? Kesa gumastos ka ng para sa gamot mo, maintenance mong gamot kapag
kumain
ikaw ay 50 na.
Eh,
umayos-ayos ka naman ng pagkain ngayon, mag-exercise ka. Minsan, syempre, pwede namang mag-gym, pwede namang hindi mag-gym. Kung gusto mong mag-gym, pwede naman may tabi-tabing gym lang dyan. O kung hindi, maraming cardiovascular exercises. Ang dami na ngayon, manunood ka lang sa YouTube, makakasabay ka naman.
O, maraming
diba?
Paraan.
Basta, invest in your health, invest in your skills, in your knowledge, para naman tumaas-taas yung value mo as an individual.
So, with that, tatapusin natin ang episode
natin. Last pa.
Yes.
Doon sa pagbabudget na sinasabi ni Sir Armand. Pagka meron kang pera ngayon, let us say, 10,000 ang, ito lang ha, practical tip na natutunan. Yeah. Kaming dalawa ng asawa ko, si Sir Alan, alam, si Daddy Alan, ganitong ginagawa namin. Kung meron kaming 10,000, actually 40% noon tinatabi na namin.
Mm-hmm.
Yun ang savings.
Ayan.
Inuuna ang savings. Hindi yung kung anong matitira, yun na lang ang savings. So, automatic yan. Kung meron akong 10,000, nakabangko na agad ang 4,000.
Very good.
Tapos, pagkasyahin, kung ano man kailangan pagkasyahin, doon sa 6,000.
Very
good. So, ikakat mo yung mga unnecessary expenses.
Ayan.
At wala kaming bisyo.
Ayun na nga.
Yung sarili-sarili lang namin. Kami-kami ang vision namin.
I-vision yung isa't isa.
Tsaka yung, syempre hindi kami bumibili ng mga mamahaling mga gamit, no? Yun ang, hindi rin naman mumurahin, pero hindi naman kailangan top of the line.
Ayan.
Bas lang, nagagawa niya yung purpose ng aming mga gamit, okay na kami doon.
Ayun. So, maraming salamat po, no? Pati sa ating naging panauhin sa umaga na ito, si Arman Benko ng Colaico Foundation. At maraming salamat, Tokfei, sa pagbabahagi na experience at ilang mga tips, ano?
Oo, sana makatulong, ano? Hindi lang porke walang trabaho. Humingi kayo ng sweldo sa mga asawa nyo. Huwag nyong kalilimutan yan, ha? Kailangan tayong masweldohan as managers of our household.
Maganda yan. Ito po ang ating usapang pinansyal sa umaga na ito. Babalik po ang usapang pin next week, Friday, 10 o'clock to 11 o'clock a.m. Dito po sa ating istasyon, DZUP 1602.
Kasali ka!
Usapang pin.
Puso, Pamilya,
Puson,
Puerta.